În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh de Mic. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16, după cum țineți minte, am tot vorbit despre ce s-a întâmplat în închisoarea din Filipii, când Pavel și Sila au fost închiși în închisoare, după ce au fost bătuți cu vergi, închiși, în închisoarea, în camera cea mai din adânc, și v-am povestit la trecută că cum erau închisorile, nu așa frumoase, cu coridoare și deschise și nu știu cum, și adânci și pe trepte de gravitate a faptei. Adică sus de tot stăteau gărzile, mai jos stăteau primii care, nu știu, găinarii, să zicem. După aia, mai jos, cei care furau lucruri mai grave sau făceau lucruri mai grave, mai jos tâlharii și ucigașii, și ei au fost băgați în cea mai de jos din temnițe, pentru că așa au poruncit cei care i-au bătut cu vergi și le-au legat și picioarele în butuci. Și am tot povestit despre această, ce s-a întâmplat atunci în închisoare. Dar aș vrea să ne întoarcem puțin tot aici, tot legat de închisoare, să ne întoarcem la un lucru pe care, asupra care n-am insistat atunci. Vă citesc pe această întâmplare legată de închisoare și ce s-a întâmplat acolo. Capitolul 16, versetul 25. Nu, mai repede. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi, și după ce le-au dat multe lovituri și au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă, acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței, vedeți, înțelegeți acum, în fundul temniței, în adânc, cea mai din urmă, și le-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau, deci îi lăudau pe Dumnezeu în cântări. Evreii aveau, prin excelență, cântările psalmi. După aceea, acești psalmi au rămas și în biserica creștină, ca rugăciunea prin excelența bisericii. Psalmii au rămas ca rugăciunea prin excelența bisericii. Și vedeți că în orice post și în orice perioadă, cele mai multe și cele mai lungi citiri sunt din psalmi. Adică și la vecernie. Cele mai lungi citiri sunt din psalmi. Evreii nu existau să zică psalmi rostiți. Cel puțin intonau. Dacă nu-i cântau, pentru că ei au fost făcuți cântați. Așa erau poezii. Erau poezii cântate la harpă de David și de alții și erau atât de vestiți acest neam în cântările lor din psalm, că din psalm cântau, încât toată lumea știa de un neam care cântă des și că toată slujba lor era cântarea. Și învățau pe de rost de mici, de la 12 ani, în primul rând, psalmii treptelor, ca să vină la Ierusalim și când vină la Ierusalim să urce treptele și se cântau acești psalmi. Și acum a rămas în biserică cântarea antifonică, asta e de la evrei luată. Ce înseamnă antifonică? Adică odată o strană, un verset, cealaltă strană, un verset. Altă strană, un verset, cealaltă strană, un verset. Acest obicei era vestit la evrei și când urcau psalmii treptelor, se așteptau până se făceau 100, 200, 300, când urcau treptele la templu. Și de cele mai multe ori, ca să urce temple, nu erau numai oameni obișnuiți, ci erau și toți cei care se ocupau de templu. Deci îl închideau noaptea și dormeau ca la o mănăstire în jur, aveau un adevărat oraș religios în jur. Acolo era și Maica Domnului când a stat la templu. Un adevărat oraș religios în jurul templului, adică nenumărate clădiri care slujeau templului. Și toți acești oameni care erau slujitori ai templului, în frunte cu preoții, în frunte cu, dar și marea mulțime de popor care urmau să urce în templu dimineața, ziceau psalmii treptelor toți. Și ziceau, când se zice, în jurul unor preoți sau unor cântărezi de-ai lor, cu harpe și cu tot felul, se puneau 100, 200, 300, în jurul altora 200, 300. Și începeau să cânte. Și făceau prima treaptă și treptele erau mari, imense, adică nu treptuțe de stările noastre. Încăpeau pe o treaptă cât încăpem noi într-o biserică, știți? Și urcau treapta aceea primă și se așezau pe treaptă. Și cântau primul verset, următorul, urcau următoarea treaptă, ei la 200-300, cântau următorul verset. Și erau așa de frumoase cântările încât Și se auzeau în tot Ierusalimul, încât tot Ierusalimul se oprea să audă, că se urcă treptele templului. Și pe la prânz se mai făceau intrare de genul ăsta. Adică erau și care făceau personal, dar erau foarte mulți care țineau să o facă, mai ales la ceasurile importante de rugăciune ale evreilor, când veneau foarte mulți să se roage. Și atunci se făceau grupurile mari de oameni care urcau treptele și pe aceea urcau sus la rugăciune. Și acestea erau vestite cântărilor, vestite. Și de aceea se spune în Psalmul 135 că cerutunea nouă cei din Babilon care îi luaseră în robie să cântăm din cântările Sionului, că auziseră, măi, voi cântați frumos acolo, am auzit noi, știm noi, ia cântați-ne din cântările Sionului. Și ei i-au zis, cum să cântăm cântare Sionului în pământ străin? Cum să? Și și-au adus ei aminte de toată frumusețea pe care aveau aceste cântările lor în Ierusalim. Nu? Se găsesc acum la râul Babilonului, adică acolo în Babilon, capitala Imperiului. La râul Babilonului acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălci, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă să cântăm zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului, pentru că ei știau de acolo, din Babilon, de departe și în toate popoarele din jur știau că cântă foarte frumos. Deci excelau slujbele lor pentru Dumnezeu prin cântările acestea extraordinare, dar nu neapărat că erau niște muzici extraordinari, ci că erau sute de oameni care cântau, sute, mii de oameni care cântau în același timp, ceea ce era extraordinar, adică, și asta nu putea să fie decât la un popor care de la 12 ani obliga să învețe, toți trebuia să știe carte și băieți și fete trebuiau să învețe pe de rost salmii treptelor. Nu se discuta. Asta nu se discuta. Deci tu când veneai la templu, nu că tu știai. Și atunci cântai împreună cu toți ceilalți. Exact cum mi-a spus o rudenie mea mai îndepărtată, care acum mai cântăresc de operă în Statele Unite, și zicea că atunci când încă Rusia era cât de cât, după Revoluție, început să reșie să se desmătrișească și își reveneau mănăstirile, își reveneau marile institute teologice, seminariile și institutele teologice și seminariile erau totdeauna în cadrul unor mănăstiri. Și la mănăstirea cea mai mare, importantă, Serghe Posad, lângă Moscova, a ajuns el să meargă, să vadă cum e. El era student aici și să vadă cum e acolo. Și a mers cu trimis de facultate și zice, când au ieșit, erau vreo 800 de studenți și au cântat dintr-o dată, nu știu ce au cântat, dar toți în aceeași limbi și, Doamne, ziceam că sunt în cer, am căzut jos, am îngenunchiat pur și simplu, pentru că, închipuiți-vă, deși omul ăsta a auzit multă operă, că doar îi cântăresc de operă, nu era așa de impresionat la orice chestie, dar când cântă 800 de oameni și cântă bine, ești, nu știu, e ceva deosebit. Ei, așa să vă închipuiți, au răzbătut aceste cântări ale Sionului, de auziseră și babilonienii, ia cântați-ne nouă din cântările Sionului, să auzim, că am auzit noi că voi cântați frumos. Și continuă Psalmul 136. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? Și după aia își aduc aminte unde cântau ei cântările astea și de te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea. Ce înseamnă uitată să fie dreapta mea? Adică tot ce am eu bun și ce am făcut eu în viață să nu ia în seamă Dumnezeu. Asta înseamnă uitată să fie dreapta mea. Vă dați seama, e ca un blestem. Adică, ca și cum ai zice, dacă voi uita eu că sunt ortodox și sunt cum trebuie să fiu și trebuie să mă închin cum trebuie să mă închin, să nu ia în seamă Dumnezeu nimic din faptele mele, nimic. Foarte greu blestem. Adică e ceva... Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu îmi voi aduce aminte de tine. Adică să n-am cu ce să cer milă, să n-am cum să strig după ajutor. Să nu mai am nicio șansă să mai cer milă înainte lui Dumnezeu, ceea ce e groaznic. Noi la mila aia ne dușnim până în ultima clipă, că o să strigăm milă, că o să zicem, că o să băgâim, că o să facem ceva. De nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înaintea mea Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Așa de mult iubeau ei această închinare la Dumnezeu împreună a tuturor acolo în Ierusalim, ca centru al vieților spirituale. Și după aia continuă psalmul. De aceea puteți înțelege de fapt de ce Iona în Pântece Chitrui, și vă îndemn să citiți cartea lui Iona, Iona fiind în pântecele chitului, el stă acolo în pântece, că vă dați seama cum era, un întuneric absolut, ca și Pavel și Sila în închisoare, adică un umezeal groaznic, ce-o fi fost acolo, ce chestii corozive care macerau totul, dar care la, na, a fost el protejat. Oricum, și stând el acolo, i-a zis, Doamne, se gândea el așa, dacă totuși mă vei salva, ce voi face eu pentru tine? Sau, vedeți? Și cumva își aducea aminte de ce a pierdut el, ce era cel mai frumos din viața lui. Și știți ce și-a adus aminte că era cel mai frumos în viața lui? Cum urcam eu la templul tău și mă rugam eu cu ceilalți acolo. Asta era pentru ei extraordinar. Înțelegeți? Extraordinar era pentru ei. Și asemenea psalmilor treptelor, mai erau niște psalmiți, psalmii Halel. Psalmii Halel acestea erau cântați în diferite situații, dar toți trebuiau să-i știe. Și sunt mai multe situații în care trebuiau să fie cântați și trebuia să știe tot poporul. Și care se cântau mai ales și după masa din noaptea seara de Paște. Aceștia sunt psalmii pe care Mântuitorul i-a cântat ultima oară cu apostolii după cine așa de taină, de care spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în am lăsat aici Matei 26 cu 30, spune acolo cum ei după ce s-au așa, zice, și după ce au cântat laude, vedeți că ei numeau psalmii ăștia laude, dar se știe ce se cânta, zice și vă spun vouă că nu voi mai bea cu voi de acum acest rod al viței până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în Împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat laude, au ieșit la Muntele Măslinilor. Deci la sfârșitul Paștilor, că era zis să pregătiți masa de Paște. Înainte de Paște a vrut să mănânce Paștele cu ei și a pregătit un fel dinainte, seara dinainte, deși nu era Paștele încă, pentru că știa că nu o să mai trăiască Paștele cu ei. Și au trăit acel Paște ca și cum ar fi Paștele. Și la sfârșit au cântat laudele care se cântau la Paști. Ce se cânta la sfârșitul Paștilor? Sunt acești psalmi Halel, care îi cunoșteau toți evreii. Psalmii ceilalți a treptelor nu se puteau cânta decât acolo. Nu, deci era sacrosan, nu îi cântai pe acasă. Făceai la 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 și cântai pe acasă. Nu, nu aveai voie. Deci numai acolo. Iar psalmii aceștia Halel erau încă câteva momente într-un an în care puteai să-i cânți. Aceștia erau mai dezlegați. Putea să-i cânți și ca rugăciune personală. Și sunt psalmii 112, 113, 114, 115, 116, 117. Ăștia sunt psalmii pe care îi știau pe de rost, înțelegeți? Și atunci Pavel și Sila închiși într-o celulă, precum v-am zis, o gaură adâncă cioplită în stâncă, prevăzută cu paie mucede, adică aruncate acolo niște paie mucede pe care de obicei le rod șobolanii și sunt șobolanii în asemenea peșteri, care erau omniprezenți, în timp ce apa se prelinge pe pereți, că de obicei sunt așa se întâmplă, și totuși aceștia se apucă să cânte la miez de noapte într-un tuneric beznă, deci ei nu vedeau, nu puteau citi. Ce au început ei să cânte și să laude? Pentru că laudele, în principal, când zici la evrei că au cântat laude, erau acestea. Ați văzut cum a zis. Și după așa au cântat laude, adică psalmii 112, 113, 114, 115, 116, 117. Ei, acei psalmi s-au apucat să-i cânte, deci să știți dacă că aproape 99% din perspectiva învățăturii de credință, din toată istoria, din ce ni se descoperă, din ce spun părinții, aceștia sunt psalmii pe care probabil i-au cântat Pavel și Sila în noaptea aceea, pentru că ei știau pe de rost. Psalmii treptelor nu puteau să-i cânte, că n-aveau voie, iar acești psalmi erau cumva potriviți pentru ei în acea noapte. Pentru că, și putem zice că s-au rugat psalmii aceia, nu numai pentru că erau potriviți pentru ei, ci și pentru că, într-o situație asemănătoare, adică vă dați seama în ce situație erau acești oameni, cotonogiți de loviturile și de bătăile cu vergi, prinși în fundul temniței, în lanțuri, prinși în butuci, așteptând judecată de a doua zi, nu se puteau aștepta decât la chestii foarte grave, poate chiar condamnarea la moarte. Și oamenii aceștia au început să cânte, aducându-și aminte că însuși Mântuitorul, înainte de patimile sale, a cântat acești psalmi. Înțelegeți? Deci nu. Nu era numai așa că le-a venit să cânte că nu știau altceva ce să cânte. Și asta era pentru că însuși Mântuitorul a cântat acești psalmi înainte de grădina Ghețimanii, înainte de prinderea sa. După, imediat după asta a fost grădina Ghețimanii, prinderea sa, și în grădina Ghețimanii a fost chinul său și suferința sa. Și s-a rugat cu sudoarea de sânge, adică nu era o plăcere grădina Ghețimanii. Deci după aceea a venit ispita, a venit încercarea. Și ei au cântat aceasta în amintirea, făcându-se asemenea cu Hristos. L-au imitat pe Hristos. Ce puteau să facă altceva? Dar de ce l-au imitat și de ce au cântat psalmii aceștia? O să vă dau câteva versete din psalm ca să vedeți ce potriviți erau cu ce li se întâmpla lor și vă îndemn, dacă vreodată o să aveți răbdare, să învățați. Sunt dintre psalmii cei mai izbăvitori în situațiile cele mai grele, cele mai grele, cele mai dureroase, cele mai înfricoșătoare. Psalmul 112, versetul 7 și 7. El, Dumnezeu, ridică pe sărac din țărână, se cânta. Înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă la masă cu împărații. Adică, sunt psalmi de nădejde. Acum suntem în gunoi, acum suntem în țărână, dar Tu, Dumnezeule, ești mare și Tu poți să ne faci așa cum pe Fiul Tău, care credeam că e mort, e ucis, e distrus, e răstignit, e îngropat, l-ai făcut. Iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Adică, și, de fapt, acești psalmi s-au adeverit la Mântuitorul după ce El s-a rugat așa. Pentru că, într-adevăr, viața a biruit. Și Psalmul 113, versetul 7, dar toți psalmii sunt așa, să știți. Eu vă dau numai câteva. Psalmul 113, versetul 7. Da, cutremură-te pământule înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului Iacob, care vine să ne miluiască. Cutremură-te pământul. Păi, oare nu la asemenea invocări, strigând acolo, s-a cutremurat pământul? Să știți că nu-i întâmplător ce te rogi. Dumnezeu chiar ia în seamă ce te rogi. Adică, oamenii aceștia în suferința, în durerea lor, strigând acolo, lăudând pe Dumnezeu, punându-și nădejdea în Dumnezeu în starea în care erau, uite că Dumnezeu a cutremurat pământul. 114, versetul 12. Domnul își aduce aminte de noi. El ne va binecuvânta și ne va scoate din tot adâncul. Nu-i firesc să cânți așa? Psalmul 115, versetele 3, 4 și 8, 9. Mă înfășoară legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mă, mântuiește-mi sufletul, dar Tu m-ai izbăvit și mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele din cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Deci era un strigă disperat a celor care, vedeți ce potrivit sunt acești psalmi, oare de ce a îngăduit Dumnezeu? Oare de ce a pus Dumnezeu ca după această masă a Paștilor să se citească acești psalmi? Oare nu a îngăduit Dumnezeu de atunci, dinainte știind că după aceasta va fi răstignirea Mântuitorului și tot ceea ce urma să fie? Adică însuși Mântuitorul, prin psalmii aceștia, spunea ce urmează să facă, ce urmează să se întâmple, să fie coborât în cele mai de jos ale pământului, să fie răstignit, să fie batjocorit, să fie chinuit, să fie pălmuit, să se întâmple toate acestea, ca în iad să coboare și pe aceea să se izbăvească, cum zice, și zice, dar Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de la cădere, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Nu? Adică, mai degrabă, așa s-o luați. Nu că Dumnezeu citește și pe aia, Mântuitorul cântă și pe aia se străduiește să facă. Și dinainte Dumnezeu face ca acești șam să se citească acolo, ca să vorbească deja de ce urmează să se întâmple cu El. Psalmul 117, versetele 5-6. În mijlocul strâmtorii am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este partea mea. Nu mă voi teme de nimic. Ce pot să-mi facă mie niște oameni? Stai, din cântările... Ei, închipuiți-vă cântând acești oameni, cântările acestea, cum puteau și ei intonat acolo, răgușit, bătuți, dar ei cântau. Și le cântau în general, nu se cântau în aramaică, aramaică era limba răspândită atunci în zona Siriei, în toată zona Antiohie, Asia Mică, zona aceea răsărită, Asia Mici, Turcia de astăzi, și zona Palestinei, și Mântuitorul în aramaic a vorbit. Ei, dar ei știau și ebraică, copiii învățau de mici ebraica. Aramaic era un fel de evreiască nouă, exact cum este la, eu știu, greaca veche și greaca nouă. Oamenii, evreii nu mai știau greaca, nu mai știau ebraica veche, nu o înțelegeau decât dacă o învățau. Și o învățau de mici, de la 12 ani, dar ei obișnuiau să învețe pe de rost acești psalmi în ebraică. Deci se învăța în ebraică, nu se învăța în aramaică. Deci așa și că și Pavel și Sila, când au cântat aceste cântări, le-au cântat în ebraică. Cu siguranță nimeni de acolo din închisoare n-a înțeles nimic, dar ei simțeau că este o rugăciune. Exact cum n-au înțeles că Mântuitorul a strigat pe cruce din Psalmul 21, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era primul verset din Psalmul 21, care l-a strigat în ebraică. Ebraică. Și acolo toți oamenii care erau de față și erau evrei, erau și romani, n-au înțeles ce zice. Și dintre cei care erau acolo și care își băteau joc, nu romanii, ci dintre evrei, au zis, auză, parcă îl strigă pe Ilie, deși el a zis Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, dar era limbajul vechi al evreilor, care nu se mai înțelegea acum. Acum sună mai mult cu Ilie decât Eli, Elihu, Elohim, cum se zicea în vechime la numele lui Dumnezeu. Și se prescurta în Eli. Adică Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dar ei se prescurta în Eli, Eli, lama sabachthani. Și ei nu mai înțelegeau decât ziceau, poate că strigă pe Ilie, ziceau aceea, pentru că Mântuitorul a zis în ebraică. Deci psalmii se ziceau în ebraică, nu se ziceau în aramaică. Acum când evreii s-au întors acasă după mii de ani, cei care au reinstalat neamul acolo și au hotărât să nu se mai vorbească aramaică și nici limbile de tot felul de deviații ale limbii evraice, care, cum e Yiddish-ul, care au apărut în Europa, amestecă cu germană, Yiddish-ul e un amestec dintre ebraică și germană, și alte variațiuni, și au zis să se învețe ebraică. Deci acum poporul evreu vorbește în ebraică veche, pe care ei nu mai știau de 2000 de ani și mai mult. Nu mai știau. Dar așa au hotărât ei că în ebraică se vorbească și gata, se reîntoarce lumea la... Și ei știu acum ebraică veche. Dar atunci, când era în vremea Mântuitorului, ei nu mai știau. Și cu siguranță când ei cântau psalmii, cu siguranță Pavel înțelegea. Cred că și Sila, pentru că ei făcuseră școala vestită din Ierusalim, rabinică, a lui... a unor vestiți... oameni intelectuali, așa zis, rabini, special, deosebit. Și învățau ebraică și o cunoșteau bine. Și atunci ei înțelegeau ce zic, dar ceilalți nu înțelegeau cu siguranță nimeni. Toți au înțeles că se roagă. Toți. Și erau atenți. Era o limbă nouă. Se vorbea într-o limbă veche. Și auzeau cum se roagă cineva acolo, intonează în adâncul pământului, niște cântări, noapte în adâncul pustietății închisorilor. Cânta cineva în adânc. Nu zine să crezi. De unde știau atâta? Pentru că dacă, o să vedeți că dacă citiți tot psalmii aceștia, sunt așa vreo 20 de minute de rugăciune. Deci, mai ales dacă îi cânti, 20 de minute, 25. Și toată lumea asculta. Dar ei cântau aceste lucruri. În mijlocul strâmtorii am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a ascultat la larg. Domnul este partea mea. Nu mă voi teme de nimic. Ce-mi poate să facă mie omul? Și cântau lucrurile acestea. Nu voi muri, ci voi fi viu, în Psalmul 117. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Domnul meu, Domnul m-a pedepsit, dar morții nu m-a dat. Și cântau aceste cânteci care erau și de laudă, dar erau și de nădejde extraordinară. Extraordinară nădejde pe care un om, într-o situație disperată, cum era Iona în pântecele Chitului, cum erau ei acolo, cum era Mântuitorul înaintea morții, pentru că urmau lucruri grozave, urma în grădina Ghețimanei să întâlnească cu tot păcatul lumii, și care a fost și care va fi, și să-l ia asupra lui. Adică ceva, noi ne închipuim așa că ce Mântuitorul cumva stătea ca om înficoșat în fața suferințelor. Nu ca om înficoșat în fața suferințelor, ci ca om îngrețoșat, înspăimântat în fața poverii imense a păcatului omenesc. Că noi dacă citim 10 scrisori cu păcatele oamenilor și le ascultăm, suntem căzuți așa și nu mai putem să le purtăm. Sau dacă stăm și ascultăm un om și necazurile lui și ispitele lui și încercările lui, suntem subți de putere și zicem, mă duc să mă cur și să nu știu ce. și nu ești în stare să porți 2-3 oameni? Nu. O lume întreagă care a fost și care va fi. Asta este povara care a căzut peste omul Iisus și care transpirația lui s-a făcut sânge. Înțelegeți? Deci asta urma să se întâmple în grădina Ghețimanii. Și el a cântat psalmii aceștia de nădejde ca om, ca om înainte lui Dumnezeu, nădăjduind în Dumnezeu că îl va scoate. Nu numai din ceea ce urma să se întâmple cu trupul său, ci și cu sufletul. Și Dumnezeu l-a scos. Deci aceștia sunt psalmii cântați de cei doi. În plus, în psalmul 113 răsună puternic tema dezrobirii, scoaterii din moarte și din pedeapsa poporului lui Israel din robia egipteană. Deci despre asta se vorbește în psalmul 113. Și ei, cântând aceste lucruri, de fapt cântă despre dezrobirea din robia morții și a fricii și a groazei și a spaimei și a puterii omenești. Există deci argumente puternice în favoarea ideii că în temnița Pavel și Sila au cântat efectiv acești psalmi numiți Halel. Halel. Da? De aceea, de aici am putea trage două concluzii. Trei chiar. E folositor să știm pe de rost anumite rugăciuni. Că ne putem noi ruga cu cuvintele noastre, dar cuvintele noastre de multe ori sunt destul de puține și încărcate de emotivitate exagerată. Păi știți că dacă mă întreabă cineva și cum vă este, îmi spui trei cuvinte și încep să plâng și mi-e greu și... Păi noi așa facem înainte la Dumnezeu. Doamne, și ce pe acolo? Nu știi ce zici pe acolo. Bine, bine, trebuie să zici ceva. E bine să zici ceva, cuvânt. Trebuie să zici cuvânt. E folositor să nu te lași... Știți cum ziceam eu, că zice Ion Creangă, că de altul îmi pare rău, dar de mine mi se frânge inima. Adică, mi se frânge inima când vorbim de noi. Și se ne căci ce am fost la medici. Oare, gata, sunt terminat. Plâng până dimineața. Adică, și atunci nu e bine să ne lăsăm pe las că mă rugă cu cuvintele mele. Plus că de multe ori rugăciunile pe care le putem zice noi cu cuvintele noastre sunt foarte, foarte subiective, insistente, obsesive, aproape paranoice la un moment dat, cum exagerăm, insistăm, spun te rog, te rog, te rog, dăm. Ce să zici altceva decât să insisti niște cuvinte pe acolo? E aberant așa, adică tu ai vrea să ai... Nici măcar copilul tău când îți cere n-ai vrea să fie așa. Da? Pui un om cu care vorbești pe stradă. Nu? Cum vă simțiți în fața unui cerșător care vă chinuiește? Lasă-mă pace! Dacă ți-ar zice, mai frumos, nu mai am problema asta, cu vrei, dai, da. Parcă îi dai, dar așa când insistă, așa, imens. Și zici, nu mai vreau să-i dau. Nu îi dau nimic, gata. Păi de ce credeți că înainte Dumnezeu n-ar suna tot cam așa? Adică nu așa. Și atunci, ca să nu ajungem la starea asta de legătură falsă cu Dumnezeu, greșită, obsesivă, paranoică, nebunească, exagerată, până la urmă, în care îl terorizăm afectiv pe Dumnezeu, te rog, poate mă sinucid acum, mă duc la altă biserică, părăsesc ortodoxia, nu știu ce mai fac, îi dăm de înțeles că... Tot felul de chestii. Deci ajungem la niște chestii care nu trebuie să se ajungă la asta. Exact cum într-o iubire, cum vă ziceam că am avut un prieten în care vrea să fie totdeauna iubirea pură între el și iubita lui. Și simțea de la zi la zi că se cam pierde iubirea, se cam pierde și nu putea și nu mai era ceva ce era la început și atunci s-a gândit el că o să-i zică că e bolnav de cancer și o să renască. Și a zis așa. Și poate și ești mai bine. Și bineînțeles că a renăscut ceva. Na, fata săraca, na, dacă e bolnav de cancer, trebuie să avem mai multă grijă, să fim mai atenți, nu putem să-l părăsim, nu putem să... Și croaznic, până la urmă când a aflat, vă dați seama, că nu a mai ieșit nimic, a fost un dezastru, a fost o ceartă monstruoasă. Dar el găsea soluții, orice, mințeau ce numai ca să susțină în continuare. Dar să știți că nu suntem departe noi în relația cu Dumnezeu cu chestia asta. Adică, cam așa facem și cu el, terorizăm în tot felul de chestii, exagerăm enorm. Or, de ce lui Dumnezeu ar plăcea? Noi avem impresia așa că la oameni nu le plăcea, dar la Dumnezeu îi place. Lasă că la el merge, băgați. Asta că știe el să se apere. Nu cred că e bine să avem... Cred că cumva trebuie să fim foarte atenți în relația asta cu Dumnezeu. Trebuie să, nu știu, cât... Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, zic epistolele. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Și în continuare vorbește de o apropiere finuță, drăguță, cu minte, atentă. Adică cum te apropii tu și câtă atenție ai tu, așa va avea Dumnezeu cu tine. Adică măsura cu care măsori se va măsura. Se vorbește de o anumită... De ce asta se potrivește numai la oameni și la Dumnezeu nu se potrivește? Că la el merge așa, dă cu pumnul, fă ceva, orice scoate de la el și pe aia vezi tu, las că lui trece. De ce? Strici relația cu Dumnezeu și atunci e bine ca oamenii să știe rugăciunea, să știe rugăciunile, să știe rugăciuni ale marilor părinți, să știe rugăciunea lui David, care a avut insuflare de la părinți, de la Sfinții, de la Dumnezeu, de la Sfântul Duh. A avut insuflare și care, în care nu greșești. În general, cam tot ce vrei tu să spui este acolo în psalm. Dacă nu intru unul, intră altul. Dacă nu intră altul, intră altul. Și este ce vrei tu să spui. Și atunci, pe lângă acei psalmi și folosindu-te de structura lor, tu poți să adaugi necazurile tale, dar folosindu-te de structura aia, nu mă băgând tu ale tale acolo și neavând nicio structură. Deci e bine să știți. Eu vă îndemn să învățați Catismul 18, psalmii treptelor, care sunt atât de frumoși. Și de ce să nu, când veniți pe biserică, să-i ziceți? De ce nu? Adică de ce la biserică nu și la templu da? Adică de ce ce a spus Dumnezeu acolo cade neapărat ca rău? Nu cade ca rău. Ce? Cu ce e greșit ca tu veniți pe biserică să zici psalmii treptelor? Când însuși Iisus i-a zis totdeauna când a mers la templu. Când însuși Iisus, Dumnezeu nostru, adică credeți că El a călcat acest lucru și a bătut joc de rânduielile acestea? Nu! Păi și dacă El i-a zis și nu s-a spurcat și s-a sfințit și s-a curățit și era sfânt și era curat și nu s-a murdărit cu nimic, de ce n-ar fi să-i zic și eu? Și de ce atunci când mi-e greu și când trec prin încercări grele sau urmează să trec prin încercări grele, n-aș putea să zic psalmii Halel, aceștia 112, 113, 114, 115, 116, 117, țineți minte? De la 112 până la 117. Nu e așa mult. Să zici măcar unul. Înveți unul care îți place mai mult și zici. Țineți minte, a fost printre ultimii psalmi pe care, ultimele lucruri pe care le-a zis Mântuitorul pe pământ. Printre ultimele pe care le-a zis cu voia sa, cu știința sa, nu îndemnat, nu forțat, nu chinuit de ceilalți. După aceea, bine, au fost grădina Ghețimanii și după aceea a fost îndemnat de alții, bătut de alții, lovit de alții, dar cu libertate aceștia au fost. De ce să nu-i privim ca pe o... și aceștia ca pe un testament al lui pentru noi, adică de ce să nu-i socotim așa? Iată, acești doi apostoli îi ziceau, acolo în temnița lor, îi ziceau. Și Dumnezeu a făcut minuni. Cu tremură pământul, auziți, zice... Am chemat pe Domnul, m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Domnul este partea mea. Nu mă voi teme de nimic ce pot să-mi facă mie niște oameni. Sau zice, mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Ce greu, sudorile mormântului. Închipuiți-vă. Stați în mormânt și sudorile mormântului nostru. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Dar Tu mi-ai izbăvit sufletul meu din moarte, ochii din lacrimi și picioarele din cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Da, cu tremure-te pământul înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov. Păi numai asta să reții. Da, cu tremure-te pământule înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov. Numai asta să reții atunci când mergi la într-o încercare mare. Numai asta să zici. Și tot e mare. Tot e mare lucru. Pentru că a fost zisă de Dumnezeu, că a fost zisă de acești oameni mari în situația aceasta limită și Dumnezeu chiar a lucrat prin. Deci, în primul rând, ceea ce putem noi face este să vă îndemn să cunoașteți anumite rugăciuni pe de rost, nu numai Tatăl nostru, nu numai Îngerașul, ci și Împăratul Ceresc, și Sfinte Dumnezeule, și Născătoare Dumnezeu, și Crezul, dar, dacă se poate, și psalmi. Fiecare măcar să cunoască măcar 2-3 psalmi. Dacă se poate, unul dintre psalmii treptelor, care toți sunt mici, învățați un psalm al treptelor, care vă place mai mult. Și învățați un psalm Halel dintre aceștia, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Care vă place vouă? Sau măcar câteva versete până îi învățați. Și ziceți înainte de încercări, înainte de... ziceți din ei. Alt lucru asupra care aș vrea să vă atrag atenția. Asupra faptului că după ce îi scoate... După ce îi scoate din închisoare, sar puțin. Deci intră, o să mai vorbim despre ciclul întâmplărilor, adică temnișerul intră, ia o lumină, că nu era lumină pe acolo, nu era ca acum în temnițe, liniște, lumină, televizoare, nu. Întuneric, beznă. Și el ia lumină pentru că credea că toți fugiseră, aude de jos pe Pavel care zice, nu-ți face niciun rău, pentru că noi suntem aici toți. I-a zis, dați-mi lumină. Și a luat lumină să vadă, deci mai avea slujbași acolo care i-au dus lumină și a dus cu lumina jos în adâncuri să vadă chiar toți și trecând prin toate palierele, a văzut că toți erau înăuntru, probabil că și închis ușile și a ajuns la Pavel și la Sila și i-a scos de acolo și a dus afară și a căzut înaintea lor și a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și ce diferență este între acest tip de manifestare a lui Pavel și a lui Sila față de el, că o să vedeți cum se manifestă ei. Adică ei zic, crede în Domnul nostru Iisus Hristos și botează-te. Atât-o. Deci, acum, dacă ar fi trebuit să înceapă un proces de convertire, de... cum se zice acum? Nu știu cum se zice... O să vină mie în cap. Un fel de consiliere spirituală. Așa trebuia să înceapă. Pavel nu l-a întrebat pe acest linișer. Ce căuta mântuire? Despre poziția lui socială. Bine, dar spune-ne tu ce poziție socială ai? Bine, dar spune despre relația ta cu comunitatea. Bine, dar spune despre ce religie ai și cum credeai tu până acum în Dumnezeu și ce crezi acum. Bine, dar spune despre educația ta. Ce studiai? Cum ai fost? Bine, dar spune despre, așa spune, o consiliere spirituală serioasă și în lumea catolică și în lumea protestantă. Acum, în ultimul timp, și ortodoxii au preluat toate astea. Bine, consiliere spirituală, dacă vrei să începe o chestie serioasă, e ca la un fel de terapie, ca la un fel de întâlnire cu psihologul în care trebuie să știi despre omul ăla, în ce domeniu lucrează, ce face, cum îi place, ce complexe are. Deci trebuie să-l întreb despre educație, despre integritatea lui, cum e el, ce integritate are morală, cum gândește despre lume și despre faptele lui. Despre nevroze, despre complexele lui, despre problemele lui relaționale cu oamenii, despre dorințele lui, despre... Poate asta trebuie să întrebi un om și zici, domnule, numai pornind de la acestea poți să pornești într-un proces de serios de consiliere spirituală duhovnicească, nu? Ce diferență era între acest tip de gândire a lumii moderne, cam așa gândește lumea modernă, și biserica, nu biserica, omul religios modern, așa gândește, cu Pavel care răspunde abrupt. Crede în Domnul nostru Iisus Hristos că este Dumnezeu și botează-te. Asta e tot. Adică, și pe aceea spune cine e Domnul nostru Iisus Hristos. Și explică el acolo. Uite, Domnul nostru Iisus Hristos este și cu asta, basta. Crezi? Da, perfect. Toate cele vi-am spus sus, nu sunt neapărat greșite, că trebuie să vă întreb, că trebuie să nu știu ce, că să vezi ce complexe are, ce frici are, ce grijă are, ce nevroze are, ce na-na-na, numai că există o doză imensă de mândrie în omul modern, adică noi, preoții moderni, noi, consilierii religioși moderni, noi credem că noi te modim pe oameni și putem structura și așeza și rândui să fie cum trebuie să fie înainte de Dumnezeu. Ceea ce este o mare greșeală. S-a pierdut încrederea absolută în că Dumnezeu face acest lucru cu acel om, el doar crezând cu tot sufletul în Dumnezeu și de aici încolo, integrându-se în biserică, venind, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, decupând el cu mintea lui ce îi folosește și ce nu îi folosește și lămurindu-se încetul cu încetul și cumva împreună cu ei biruiește Dumnezeu în ei. E o lupta lor personală. Nu tu rezolvi treburile astea, nu tu intri în toate detaliile și tai tu acolo și rezolvi tu. Ci, sau cu alte cuvinte, nu întorcându-ne în trecut și lămurind toate lucrurile trecutului tău și tămăduind tot felul de chestii și acolo zici tu că tămăduiești prin puterile tale și prin rezolvi treaba, ci trecutul se tămăduiește cumva prin asumarea viitorului sau dorința de a merge spre un viitor realist și actual deja, e un viitor, că Hristos e încă de acum aici cu el, nu va fi. Asumarea unui viitor în Hristos, adică îl iau pe Hristos, merg cu el, de acum pe el îl caut și asta însă își vindecă trecutul, asta vindecă trecutul. Începând de acum, ceea ce cauți, ceea ce urmează să faci, te vindecă pe tine pentru ceea ce ai făcut. Nu întorcându-te și stând în trecut și analizând și nu știu ce, închizând porți, deschizând nu știu ce, rezolvând și tămăduind și aplicând leucoplaste pe diferite răni, rezolvi tu treaba. Asta e o mândrie. Și tu, mergând spre Hristos, cunoscându-L, iubindu-L, dorindu-L, căutându-L, încercând să-L dobândești, împreună cu toți ceilalți din biserică, te vei tămădui. Asta este creștinismul. Creștinismul este, sunt oamenii care se tămăduiesc prin ceea ce aleg să fie și doresc să fie. Prin Hristos. Îl aleg și îl doresc și îl caută. Nu ei se tămăduiesc pe ei înșiși și nu alții tămăduiesc pe ei înșiși, ci însă și alege la și Hristos pe care îi tămăduiește tainii pe care cred că ei nu știu. Nici nu știu ei cum se tămăduiesc. Niciunul dintre acești părinți ai pustiului n-au stat să-și analizeze ei trecutul în detalii și să facă analize de tip psihologic și terapie și nu știu ce și traume și traumele acelea, cât ori fost, dacă ori fost, erau oricum mult mai grave ca la noi, pentru că viața era mult mai brutală, mult mai dură, mult mai rea. Acelea au fost tămăduite de Hristos, nici n-au știut ei cum și când. Prin însăși, exact cum un om care toate-l dor, toate-l chinuie, toate-l rod, în nimic nu se odihnește, în nimic nu se bucură. Dacă găsești un om de care, să zicem, soțul lui sau soția lui sau cineva zice, domnule, vin omul acesta pentru că îl țin la el și îl iubește și el mă iubește, m-am tămăduit de toate, nu mai am nici fricile trecutului, nici. Bine, lucrurile astea trec la o vreme, că la om nu merge. Omul nu poate să acopere toate găurile și toate neputințele și toate traumele și toate. Ele parcă se estompează după care reapar după ani și ani. Dar ceva din ce se întâmplă de fapt cu sufletul creștinului care se dedică lui Hristos și în care cu adevărat se vindecă lucrurile trecute și care urcă spre Dumnezeu și îl caută și îl dorește și nu mai stă să-și vindece el treburile lui pentru că ele se vor vindeca de la sine. Le vindecă Hristos. Prin căutarea ta, tu mergi pe cetatea albă care stă în față, care este împărăția cerurilor, caută să mergi. Nu te opri din drum, uită-te spre ea, nu te întoarci înapoi, nu te uita în spate, nu te gândi la cât ai suferit, nu te gândi la cât mai ai de drum, ci mergi tot în față și acestea însă și te vor vindeca. De fapt, asta era învățătura părinților a lui Pavel, a lui Hristos, care zice, pe cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte să tindem, adică acolo să stea ochii, spre Hristos și împărăția celor care ești chemat, nu stând uitându-te în urmă și tot analizând. Această uitare în urmă și încercare de analiză și de tămăduire este un fel de un sindrom al morții care a pătruns în creștin. E un sindrom al întoarcerii spre trecut, un sindrom al o boală a mândriei care crede că se vindecă el pe sine, că rezolvă el treburile, că intră în detalii și nu rezolv nimic așa. Dar oricum știu că strig într-un pustiu, că oamenii oricum au luat-o pe calea asta și nu se mai întoarce nimeni, nici voi nu vă mai întoarceți. Nu cred că unul dintre voi nu mă crede. Cu așa vremelnic mă credeți, dar atât de puternică este indusă această idee că numai și numai tot raportându-le la trecut și la traume și rezolvându-le și nu știu cum poți să mergi în față și să rezolvi treburile, încât e aproape o învățătură de credință care nu mai iese nimeni din ea. Adică e dogmatică, e dogmă, înțelegeți? E dogmă ținută de toată lumea. Și știu că strig într-un pustiu, dar trebuie să zic. Ca să nu se zică că n-ați auzit. Și ca o să vină o vreme când poate că unii dintre voi o să poată, sau o să se lămurească, sau încă de acum au simțit deja că ceva nu e în ordine cu tot timpul cu raportarea asta la trecut, și că tot părinții sunt de vină, că societatea e de vină, că bunicii, că ceea ce Hristos niciodată n-a pus vina pe unii, n-a pus vina niciodată pe părinți, pe bunici, pe strămoși, pe blesteme, n-a pus. Oare ce înseamnă asta dacă el n-a pus niciodată? La niciunul care a fost bolnav nu a zis asta din cauza părinților pe. N-a zis la niciunul. Adică ne-a învățat. Nu știu, poate că era o vină și a părinților, că sigur în anumite boli erau și vina părinților. Dar el ne învață ne învață că nu asta e vindecarea, ci să te uiți în față și să cauți la Dumnezeu. Asta e vindecarea. Restul toată duce la moarte. Cum se zice la Shakespeare, la sfârșitul lui Hamlet. Restul e tăcere. Restul, alte direcții, în alte părți, duc la moarte. Adică la stagnare, la neputință, la slăbiciune, la părută vindecare, dar nu e vindecare, ci singura scăpare este înainte spre albul lui Dumnezeu. Spre El, alergând spre Dumnezeu. Da, să răspund și la întrebări dacă sunt. Vă rog să spunem un tatăl nostru pentru Tudor, tânăr, fratele unui coleg de lucru care a murit. Da, pare rău. Dacă aveți întrebări, scrise sau nescrise, vorbite, rostite, în gând sau fără, dați-le glas. Nu?
De exemplu, cu cei care își cresc copiii, așa foarte psihologizant sau psihic, din aspectele mă refer așa mai prost înțelește din psihologie, nu zic că psihologia devine iară și ce putem face ei să încuva oamenii în biserică, dar sunt așa de puternice influențele acestea și...
Sunt foarte puternice. Foarte puternice. De exemplu, ideea asta că trebuie să-i dai copilului numai binele, să-l scutești de tot răul, să nu aibă nicio traumă. Asta e o nebunie. Nu există așa ceva. Înțelegeți? Copilul va ieși un monstru. Nu există așa ceva. Nu se poate să... El trebuie să se întâlnească ca într-un vaccin. Și cu rău, și cu... Filtrat prin părinți. Și cu aia, și cu cealaltă, și prin oamenii din jurul lui care cumva vor filtra rău și se va vaccina. Adică el va cunoaște și nu după aceea când va da de rău, că oricum va da de rău. Îl va cunoaște cumva. Dar nu se poate să eviți orice. Nu se poate copilul fără să ai cu el și o anumită asprime, și o anumită, exact cum zice Scriptura, dar știu că dacă zice Scriptura și dacă spun ce zice Solomon și așa, o să ziceți, wow, aberant, aberant. El zice că cine întârzie să mai folosească și joardă. Deja cum am zis asta, pot să fiu băgat la pușcărie. Nu! O anumită măsură punitivă, într-un fel, asupra copilului, nu știu. Acela nu-și iubește copilul și îl va pierde. Deci, copilul are nevoie, așa e structurat el, așa și omul e structurat, să-l asculte pe Dumnezeu. Și dacă nu-l asculte pe Dumnezeu, el se răzvrătește și îi supune pe alții, stăpânirea sa și face urât. Deci, așa e făcut omul să se asculte de Dumnezeu, așa e făcut copilul să asculte de părinți. El, dacă nu simte această autoritate și simte foarte multe, nu, mă, fă ce vrei, cum vrei, cât vrei, Se face el stăpân. Și devine un monstru. Înțelegeți? El îi chinuiește pe părinți. El îi chinuiește. Deci ceva... El e ca o plantă pe care trebuie să o legi de un țăruș ca să poată crește în sus. El nu știe să crească singur. Așa a îngăduit Dumnezeu. Nu e ca la Berkeley că e o foaie albă de hârtie pe care sunt scrise niște chestii și alea sunt sigure. Dacă nu îl crești cum trebuie, el poate deveni ca Romulus și Remulus, fiul de lupoaică. Devine animal. Adică se păstrează în el glasul conștiinței, dar acel glas al conștiinței e foarte... E nevoie să susținem rațiunea și buna așezare a copilului și bun simțul lui până la anumită vârstă când are luciditate să înceapă să aleagă. Până atunci el nu poate, nu știe. Și alege și face acolo o nebunie, exact cum se întâmplă la nivelul cel mai mic, cel mai... Când un copil, să zicem, de-abia încep să pornească instinctele acestea de sexualitate la un copil. Acum încep la 9-10 ani, ce primele. Și dacă atunci, în situația aceea, e atins necuvincios de un băiat sau de o fată, de o fată sau un băiat, acele lucruri pot să ia razna și să meargă greșit, într-o direcție greșită. Deci cum îl formezi, așa se face copilul acela, înțelegeți? Dacă atunci greșești, sunt niște porniri, dar trebuie ținute în mână de părinți, trebuie rânduite, trebuie nu lăsate în voia întâmplării, că așa el de la sine va fi copil bun, ca așa. Nu e adevărat. Cine a spus? Nu, noi nu suntem animale. La animale se potrivește. Știți, asta vine de la ideea că noi suntem animale. Nu suntem animale. Omul nu este animal. Omul nu este că dacă lași puiul de curcă, el se face oricum curcan. Și știe să facă de toate. Și dacă lași... Și nu vede nimic cocoșul. Nimic nu vede. E un pui fără-i cocoș. Și el se face mare și face cucurigul și duce și găsește găini și rezolvă treburi și poate să se ocupă el. Adică știe, domnule, știe ce să facă. Și cloșca a învățat-o cineva, să facă cloc, 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 cloc. Nu a învățat nimeni. De aia intră direct în rol și știe să facă ce trebuie să facă. Dar om nu e așa. Omul devine animal dacă nu e educat. Devine Asta e o imensă putere și ne-a dat cu Dumnezeu, aceea de a putea să ne transformăm, să ne educăm, să ne așezăm. Aici sunt două moduri diferite de vedere. Lumea actuală zice că omul este în fruntea animalelor și atunci omul e animal. Că e cea mai înaltă, nu știu ce. Începe să spun oricum că nu e cea mai înaltă și chiar că e cea mai periculoasă specie și că îi distruge și alte specii și nici măcar asta că e cea mai înaltă nu mai există. Și că e animal și trebuie lăsat să crească el de la sine, să facă el cum vrea, că e de la sine, știe ce și cum. Nu e adevărat, nu știe nimic. Se devine un animal monstruos, nu un animal cu minte, cum sunt animalele, care au niște limite, niște rânduieli, toate le știm. Dar la om nu mai există limite și rânduieli dacă îl lași să crească cum vrea el. Și cealaltă părere, concepție, care spune că omul este zidirea lui Dumnezeu și că este o sămânță lui Dumnezeu în el, dar pe care tu trebuie să nu o lași să fie supusă de instinctele puternice animalice care e în om și care să-l ajuți încetul cu încetul să se dezvolte acea sămânță care e rațiunea și conștiința și care trebuie să se biruiască încetul cu încetul să țină sub stăpânire, nu să le suprime instinctele, ci să le țină sub stăpânire și să le folosească cum trebuie. Și acela e omul, zice învățătura de credință. Și eu ăștia zic, nu, omul, asta așa. Și să știți că lumea actuală merge după învățătura asta că omul e un animal care trebuie lăsat. Și care n-ai tu, părinte, voie să faci nimic, el trebuie să facă cum vrea el. Dacă vrea să învețe, învață, dacă vrea să învețe, nu învață, dacă vrea să stea tot ziua, să stea, dacă vrea să... Și tot mai mult se va impune felul ăsta, numai ce simte el și cum simte. Nu se poate așa. Nu se poate așa. Degeaba o să strigăm în gol, că până nu se va vedea în câteva generații, dar nu știu dacă mai rămâne și noi cu câteva generații de dezastru de genul ăsta. Ce urmează după asemenea educația copiilor? Și cum acești copii ajung să-și ucidă părinții și spiritual, în primul rând, și după aceea, adică să-i bajocorească, să-i neglijeze, să fie absolut necinstitor de părinți, în gradul cel mai înalt, și după aceea să-i ucidă la propriu. Adică nicio părere de rău, nicio durere a inimii pentru ei. Cu cât un copil nu trece prin încercări, nu vede nicio suferință, nu suferă nimic, el nu prețuiește suferința altora. Face bullying cu toată lumea, bajocorește pe toată lumea, se cotește că el e cel mai important, îi bajocorește pe părinții lui, cu cât el trebuie să țină un post, trebuie să țină rânduială, trebuie să se roage, trebuie să facă aia, trebuie să învețe, vede ce înseamnă greu, prețuiește greu, înțelege și pe ceilalți care trec prin greu, are altă poziție față de lucrurile astea. Cu cât lui nu îi se impune nimic și face ce vrea, nu știe ce e greu, nu știe ce e rău și face rău imens celorlalți. Până când tu nu-i arăți copilului tău care vine să dea un copilul mai mic, ăla mai mare, că e învățat să numai el să fie iubit și apare copilul mai mic. Și ăla vine și îl omoară. Dă-n el cu palme de se suie cu picioarele pe capul lui. Până când tu nu-i arăți al lui, nu-i arăți tu. Uite ce înseamnă cum îl doare pe el și îi dai și tu câteva. Nu o să înțeleagă. Că cu vorbă bună, nu da. Ce nu da? El știe că da. Și de ce să nu da? Adică, nu merge copilul până la nivelul de 14-15 ani, că poate mai jos. E la un nivel instinctual, exact cum tu nu discuți cu trupul tău, trupușorul meu, nu mai fă mal la fie, că nu-i bine. Nu mai poate el că nu-i bine, înțelegi? O face, până nu zici 100 de metani după malahie, atunci el știe, deci când îi dai cele ale trupului, vrei chestia? Păi bine, atunci urmează și cine nu mănâncă bătăturică, nu mănâncă ochișor. Perfect, trebuie să mâncăm bătăturică. Adică, metanii, nu știu ce, na-na-na, și se vezi cum trupul, aoleo, nu mai pot, mi-e frică, nu mai vreau. Gata, atunci știe. Altfel nu se poate. Așa sunt și copiii. Deci ei nu știu de vorbă. Ei știu, măi, nu se face, nu se face. M-am supărat. Te închid acolo dacă faci aia, te închid acolo. Te țin acolo, nu știu cât, te țin. Nu, că nu se poate. Păi, ei copii, lasă. L-ai nenorocit prin chestiile astea. L-ai nenorocit pentru că nu știe o rânduială, nu știe o regulă, nu știe nimic. Și va fi un monstru pentru toți, și pentru ceilalți, și pentru tine, și pentru el însuși. Și nu va fi în stare în viață, oricum în viață va da de neputințe, de slăbiciuni, de lipsuri. Și nu va fi în stare să le accepte, pentru că el credea că totul îi se permite lui și că el trebuie să fie toate să îi se dea. Și nu îi se dau. Și va fi un depresiv, un complexat, un revoltat împotriva lui Dumnezeu, că lui nu îi, de ce Dumnezeu e nu știu cum. Și toate astea datorită omului, părinților, care i-au crescut așa.
Și, de exemplu, învățăturile părinților, de fapt, noi nu le punem în practică la copii.
Nu le
de exemplu, cum zic, nu fii atent la fratele tău, ca să nu gândești de rău omul, să nu știu. Noi toată ziua întrebăm, și ce-o zis, ce-o făcut, ce-o nu. Și mi se pare că le naștem niște instituții.
Noi înșine suntem deja prinși în mrejele acestei tip de gândire modern, care nu mai are nicio încărcătură veche, biblică, creștină. ci adevărată, normală, ci are o încărcătură mai mult psihologică, modernă. Și că zicem noi că suntem creștini, dar noi suntem creștini mai mult cu numele, dar noi în gândire deja suntem transfigurați, nu mai suntem la măsură, nu mai avem, nu mai luăm în seamă învățătura lui Hristos și cum era El. Asta e o chestie veche, acum suntem modern și facem altfel. De fapt, și pentru că, da, și pentru că noi, să zicem, un sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră pe săptămână citim ceva din Scriptură sau așa, și restul, televiziunea și internetul și nu știu ce care sunt absolut ocupate de acest duh al lumii și de acest mod de gândire, și atunci n-ai cum să te pășești tu această stare și aceste gânduri. N-ai cum.
Părinte, și tot pe linia asta că vor să-i interesează pe copii de rău, nu-i merg la mormântări, dar nici a bunicilor.
Ba, nu. Trebuie să vadă, trebuie să știe. Bine, cu măsură, cu dreaptă măsură, cu încetul cu încetul, nu de la început, nu stând trei zile lângă mort acolo. Stai aici și stai lângă bunicul mort, așa și uite-te la el.
Poftim? Dar mă putea să mai fac și legături pe magie și la poporul ăsta, magia...
Da. Dar acum să presupunem că sunt creștini copiii și că tu îi fecetuiești și că te rogi pentru ei și că îi împărtășești și... Nu, nu avem frică de asta, dar... nici nu trebuie să... Dar la mormântare, la mormântare, la două ore, cât o fi, și că îl duci și l-aduci și că merge și el în spate și că a văzut că bunicul s-a dus, gata. Păi, în primul rând, dacă nu știe că a murit, nici nu poate să-l vadă mort. Îl așteaptă toată viața. Nu înțelege, nu intră în el. Sunt niște rânduieli care trebuie... Și moartea e din rânduielile omenești și a vieții, până la urmă. Și asta trebuie să o vadă și om, și copilul. Așa cum el, se suferă el o vreme. Dar să știți, așa zisă, această, cum să o numesc eu, această teamă de moarte, această angoasă, care acum e socotită o boală. Angoasa e o mare trăire spirituală. Angoasa e o trăire mistică. Știți? Dacă citiți Viețile Sfinților și Patericul, angoasa era o trăire mistică. Când cineva începea să aibă angoasă, Dumnezeu i-a deschis ochii acestui om și a început să se apropie de adevăr. Adică are acest om gândul la moarte, frica de cele ce vor veni. Astea erau niște lucruri normale care îl clarificau, îi reașezau lucrurile, puneau într-o ordine totul. Nu, acum angoasă e o nebunie, trebuie să iei, sau nu știu, o boală, trebuie să mergi la psihiatru, la psiholog și trebuie să iei medicamente și să zici, să râzi tot timpul, să zici, aaa, totul e perfect, aaa, nu știu ce. Nu e adevărat, asta e o aberație, angoasă era o... era viață. Înseamnă că s-a trezit viața în tine. Viața spirituală, adevărată, că sufletul începe să se gândească, măi, unde merg eu, de unde vin, ce fac eu pe pământul ăsta? Cât voi trăi? De ce am venit aici? Pentru ce trăiesc? De ce crește lucerna? De ce behăie iedul? De ce? De ce? De ce? Care e rostul lor? Adică, și asta e un lucru incredibil de important. Despre asta zice și Heidegger în Stările de angoasă în fața lumii, în poiana ideilor. Și ei vorbesc despre asta. Oricum, nu mai înțelege nici pe el, că e prea complicat. Dar să știți că angoasa este esențială pentru om. E nevoie de om de angoasă. Omul fuge de angoasă. Fuge. Nici nu trebuie să o cultiv, dar ea are rostul ei. De exemplu, vremea adolescenței ar trebui să fie începutul primelor gânduri angoasante despre valorile lumii, despre părinți, despre societate, despre ce e adevărat, ce nu e adevărat, se pun problemele, se refundamentează, se reașează toate după ce le cercetezi, după ce le... Da, e bine așa. Dacă mai aveți vreo întrebare.
Spune-te cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Bucurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mori.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Cei care vreți, ne vedem și mâine la doxologia la 8, tocmai despre dragostea maternă și celălalt sâmbătă. Ne vedem.